ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 13 იანვარია, პარასკევი. ავის მომასწავებლად გიჟღერს 13 იანვარი
პარასკევი.
მაგრამ ეს ხოლოდ კარგია, გავიღიმოთ და დავიწყოთ დილის გადაცემა. ახალი ამბებით ნიკო ენერგაძე იწყებს, მოუსმინეთ მას.
დამშვიდობის მის მოგესალმებით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაიწყებს, სადაც დაადგინეს ფინაობა სულ მცირე ორი სამხედრო მოსამსახურისა, რომლებიც ასახულნი არიან ვიდეო ჩანაწერზე, სადაც ნაჩვენებია თუ როგორ შარდავენ ამერიკელი ჯარისკაცები ავღანეთში მებრძოლების გვამებზე. თავად ჩანაწერი, რომელიც პორტალ YouTube-ზე არის განთავსებული, გუშინ ცნეს ნამდვილად ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითების მეთაურების წარმომადგენლებმა. სულ 4 სამხედრო ფიგურირებს ამ ვიდეო ჩანაწერში, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი წყარო ჩანაწერისა. ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ განკარგულება გასცა, რომ დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯონ დამნაშავეები. ნატოს ძალების, ავღანეთში ნატოს ძალების საზღვაო ქვეითების კორპუსმა და ხელმძღვანელობამ განაცხადეს, რომ აღშფოთებულნი არიან სამხედრო მოსამსახურების ქმედებებით. ღრმა უკმაყოფილება გამოთქვა ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმაც. ირანის სულიელმა ლიდერმა აიათულა ხამენეიმ ბრალი დასდო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს მკვლელობის ორგანიზებაში თეირანში, მეცნიერ ბირთულ მეცნიერისა, რომელიც გახლდათ ურანის გამდიდრების წამყვანი ირანული წარმოების დირექტორის მოადგილე. დასავლეთი მანამდე არაერთხელ გამოთქვამდა შეშფოთებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ირანის ბირთული ფაბრიკა კავშირშია სამხედრო მიზნებთან. თავად ამერიკამ დაგმო მეცნიერის მკვლელობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ტრიბუნალის რეკომენდაციით დაზვერვის ანალიტიკოსი, რომელიც ეჭვმიტანილია ვიკილექსისათვის გასაიდუმლოებული ინფორმაციის მიწოდებაში, შესაძლოა წარსდგეს სამხედრო საველის ასამართლოს წინაშე. ბრედლი მანინგი 2010 წელს მაისში დააკავეს ბრალდებით, რომ კავშირი ჰქონდა ამერიკის მთავრობის ათასობით საიდუმლო დოკუმენტის გაჟონვასთან, რომელიც სკანდალურმა ვებსაიტმა გამოაქვეყნა. 24 წლის მანინგს დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ციხეელოდება. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ სამხედრო უწყებას არასოდეს გაუგზავნია მანინგი ერახში ან მიუცია მისთვის კლასიფიცირებულ ინფორმაციაზე დაშვების ნება. იურისტი ზაქარია ქუცნაშვილი, რომელიც საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების იურიდიული ჯგუფის წევრია, პირველი ექსპერიმენტული სკოლის დირექტორს, მისი დედის თალიკო ლაგაზაურის პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაში ადანაშაულებს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ზაქარია ქუცნაშვილმა განუცხადა, რომ თალიკო ლაგაზაური, რომელსაც პედაგოგად მუშაობის 22 წლიანი სტაჟი აქვს, მხოლოდ იმის გამო გაათავისუფლეს სამსახურიდან, რომ ის მისი დედაა. ქუცნაშვილის განმარტებით გათავისუფლების საფუძვლად სასამართლო პროცესზე მოპასუხე მხარეს სკოლის ხელმძღვანელის წარმომადგენელმა საათების ოპტიმიზაცია დაასახელა, თუმცა როგორც გაარკვიეს, საათების შემცირება და გაუქმება რეალურად არ მომხდარა. ზაქარია ქუცნაშვილი ზემდგომ ინსტანციაში აპირებს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას. ახალ ტელევიზიას სავარაუდოდ სათავეში ჩაუდგება ბიზინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე, რომელიც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება აქცეპტის მფლობელია. ტელეკომპანია მაესროს გენერალურმა დირექტორმა ბაჩო კიკაბიძემ თქვა, რომ კომპანია იგრიკას სამაუწყებლო ლიცენზია შეპოს აქცეპტს გადასცა. იგრიკას კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისგან 2011 წლის ბოლოს მიღებული აქვს მაუწყებლობის ლიცენზია. ბიზინა ივანიშვილი 2004 წლამდე ტელევიზია მეცხრე არხს ფლობდა, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ დახურა.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:10 და 5 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით.
დიდ ხანს ფიქრობდი როგორ დამეწყო ჩემი ამინდი. ჩემი რა ამინდი შენიც არის იმისიც, აი იმისიც. რამდენი მზე მოეფარა მთებს და რამდენმა ღრუბელმა გადაიარა ჩვენს თავზე. რამდენი ფიფქი დაგვადნა და რამდენმა ქარმა ააფრიალა ფარდები ჩვენს ფანჯრებზე მას შემდეგ, რაც მათქონთვის ამინდის ამბავი არ მითქვამს. ხო და აი ვზივარ სტუდიაში ხელში ფურცელი მიჭირავს და ამინდის პროგნოზს გიკითხავთ. რატომღაც მგონია რომ გაგიხარდათ ჩემი ხმის გაგონება. მცირე წვიმა და 8 გრადუსი უნდა იყოს ქუთაისში. 1 გრადუსით მეტი პლუს 9 იქნება ზუგდიდში. 0 გრადუსი უნდა იყოს მესტიაში და ითოვებს. 8 გრადუსამდე გათვება ჰაერი ამბროლაურში. პლუს 9 და წვიმაა ნავარაუდევის სოხუმში. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 8 და წვიმიანი დღე უნდა იყოს ბათუმში. 6 გრადუსელიან სინოპტიკოსები გორში. სუსტი თოვლი და პლუს 3 იქნებაო ცხინვალში. 1 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყაზბეგში. პლუს 5ია ნავარაუდევი თელავში. ცვალებადი მოღრუბლობა და 9 გრადუსი სითბო იქნება რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 8 უნდა იყოს თბილისში. მოკლედ ასე. გვირდებით რომ ვარიაციებს ამდის პროგნოზის შესახებ აღარ მოგაკლებთ.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, მას ჩვენს გადაცემაში კიდევ შევხვდებით, ამის ხმას გაიგონებთ კიდევ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 6 წუთია. განვაგრძობ გადაცემას თემების ანონსით. თავდაპირველად ერთი ანგარიშის შედეგებზე მოგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ Heritage Foundation-ისა და Wall Street Journal-ის ანგარიში ეკონომიკური თავისუფლების მდგომარეობაზე, მსოფლიოს ქვეყნებში საქართველოს პოზიციაზე მოგითხრობთ წვრილად. დღეს ვილაპარაკებთ პროექტზე, რომლის შესახებაც ბევრი არაფერია ცნობილი, რაც არის ცნობილი, რომ თითქოს თურქეთის ტერიტორიაზე დინარემ ტკურის სათავესთან შენდება კასკადი. ამაზე შემოგთავაზებთ თავდაპირველ ჩვენს სიუჟეტს.
საქართველოს საზღვრიდან დაახლოებით 5-10 კილომეტრის ქვევით ყარში წყალი საერთოდ იქნება, ეს იმ შრალი ხევი.
ერთ შემთხვევაში დარწმუნებული თქვა, იმ აპოკალიპტური სურათის საწინააღმდეგო რაც ეხად. ტყვარი ყოველთვის შემოვა თურქეთიდან საქართველოს საზღვარზე.
აი ესეთი პოზიციები არის ცნობილი ჩვენთვის. გაცემის მეორე ნაწილში სტუმარიც ამ საკითხზე გვეყოლება. ეს გახავთ ნინო ჩხობაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გარდა ამისა რეგიონებზე მოგითხრობთ, ქობულეთის რაიონის სოფელ მუხაესტატეში მცხოვრები მოსახლეობა საყანე მიწების ჩამორთმევას აპროტესტებს.
საზოგადოებისათვის გახდა გამონელი დღეს უკან ცნობილი, რომ ის მამაპაპისეული მიწები, რომლებიც იყო მათი საცო და საბადებელი და შემოსავალი, თურმე გაუყიდია ეკონომიკის სამინისტროს, მიუცია ვიღაცა კერძო პირისათვის.
ჩვენ საცო საბადებელს გვართმევს ეკონომიკის სამინისტრო, ჭიდის ჩვენს მიწებს.
აქცია გამართავთ ლაგოდეხში ექიმებსა და ექთნებს, ახალი კლინიკის ექიმებსა და ექთნებს, ამაზეც მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა კი შევუდგეთ ამბების თხრობას. საქართველომ გასულ წელსთან შედარებით 5 ადგილით დაიხია უკან და 34 ადგილი დაიკავა Heritage Foundation-ისა და Wall Street Journal-ის 2012 წლის ანგარიში, რომელიც ეკონომიკური თავისუფლების მდგომარეობას აფასებს 179 ქვეყანაში. გუშინ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით საქართველოს უკუსლა, მაგალითად სამართლიანი და მაპატიეთ სამართლიანი სასამართლოსთან და კორუფციის ფაქტორებს უკავშირდება, მაგრამ საქართველო ეკონომიკური თავისუფლების საერთო მაჩვენებლით მაინც უსწრებს წინ ევროპის ბევრ წამყვან ქვეყანას. რას ნიშნავს ეს? ამის გარკვევას შეეცადა ლელა კუნჭულია.
თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს მაჩვენებელი უკეთესია ვიდრე მაგალითად ნორვეგიისა, ისრაელისა, უნგრეთისა, ბელგიისა, პოლონეთისა და თვით საფრანგეთისაც კი, ადვილი მისახვედრია, რომ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი ქვეყნებს ცხოვრების დონისა და კეთილდღეობის მიხედვით არ ალაგებს.
ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უფრო მდიდრები ვართ ვიდრე ბელგიელები. უბრალოდ ბევრი საკითხები ჩვენთან უფრო მარტივია, რეგულირების თვალსაზრისი, კომპანიის რეგისტრაციის თვალსაზრისი და ბევრი სხვა ასეთი ტექნიკური საკითხები აქ უფრო სწრაფად და ნაკლები ტექნიკური და ბიუროკრატიული თანახარჯების არძი გვარდება. თვალსაზრისით უსწრებ ჩვენ.
ეს გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე, რომლის ორგანიზაციაც Heritage Foundation-ისა და Wall Street Journal-ის ყოველწლიური ანგარიშისთვის ინფორმაციის ერთ-ერთ წყაროს წარმოადგენს. მართალია, ქვეყანაში ბიზნესის დაწყება მაქსიმუმ 3 დღეში და რეალურად ერთ დღეშიც არის შესაძლებელი, მაგრამ ეკონომიკის სფეროს ექსპერტის დავით ნარმანიას თქმით, პრობლემები სწორედ ბიზნეს კომპანიის შექმნის შემდეგ იჩენს თავს.
საბანკო კრედიტი რაც ბიზნესის კეთებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენთან არის მაღალი, ანუ საპროცენტო განაკვეთები კრედიტებზე არის. პრობლემაა ბაზარზე სერიოზულად მონოპოლიური და ოლიგოპოლიური კომპანიების არსებობა და საკუთრების უფლების დაცვასთან და სასამართლოს მოუწესრიგებლობასთან დაკავშირებული საკითხები, ძირითადად ამ შემთხვევაში მე ხას უსვამ ეკონომიკური დავების მოგვარების კუთხით.
ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი დგება 10 სპეციფიკური კომპონენტის გაანალიზების შედეგად. სწორედ სასამართლო სისტემასთან, კორუფციასთან და საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით კანონის უზენაესობის შეფასებისას ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს. თუმცა ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას გამოყოფს.
ბოლო მესე ვიტყოდი, 3 წელია ძალიან გაიზარდა სახელმწიფო ხარჯების სტილი მთლიანში და პროდუქტში. ესეც ნეგატიურად აისახება ეკონომიკურ სალაპარაკო ეკონომიკურ თავისუფლებაზე და მის ტიპის კვლევებზე. როდესაც სახელმწიფო ინვესტირებას აკეთებს რაღაცაში, ჯერ ერთი როის გადასახადებით ნაკრებულ თანხებს იყენებს და მეორე რესურსებს იხმარს, რომელიც სხვა შემთხვევაში გეზო სექტორი გამოიყენებს და უფრო რაციონალურია.
პრობლემების მიუხედავად, საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგის მიხედვით უსწრებს ოფილი საბჭოთა კავშირის ყველა ქვეყანას, გარდა ლიტვისა და ესტონეთისა. რუსეთი ამ სიაში 154 ადგილს იკავებს. აქვე ვთქვათ, რომ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში შეერთებული შტატები 10 ადგილს იკავებს. პირველობას კი უკვე 18 წელიწადია ინარჩუნებს ჰონგ-კონგი, მას სინგაპური და ავსტრალია მოჰყვება.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ გადაცემას. ამბით, რომელიც უკავშირდება ეკონომიკას ყოველ შემთხვევაში ბევრისთვის, ვინც შეაწუხა იმან, რომ სოფელ მუხაესტატაში მოსახლეობის ნაწილს საყანე მიწები ჩამოართვეს, ის გაიყიდაო, როგორც აჭარის რადიოს კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში აღნიშნული, 250 კომლის შემოსავლის ძირითადი წყარო მიწების დამუშავებით მიღებული მოსავალია. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბაიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
კობულეთის რაიონის სოფელ მუხაესტატეს ცენტრში შეკრებილმა ადგილობრივებმა აჭარის ეკონომიკის სამინისტროსგან უკვე გაყიდული ფართობის დაბრუნება მოითხოვეს. აქციის მონაწილეთა განცხადებით მიწის გარეშე დარჩენილი ხალხი სარჩო საბადებელის გარეშეც დარჩა. ადგილობრივების ინფორმაციით 32 ჰექტარი მიწის ფართობი ბიზნესმენმა ყვავილების სასათბურე მეურნეობის მოსაწყობად იყიდა. 250 კომლის შემოსავლის ძირითადი წყარო მიწების დამუშავებით მიღებული მოსავალია.
საზოგადოებისათვის გახდა რამოდენიმე დღეს უკან ცნობილი, რომ ის მამაპაპისეული მიწები, რომლებიც იყო მათი საჩო და საბადებელი და შემოსავალი, რომლისთვისაც მათი ცხოვრება წარმოუდგენელია, თურმე გაუყიდია ეკონომიკის სამინისტროს, მიუწია ვიღაცა კერძო პირისათვის და რომელიც აპირებს, როგორც ჩვენ ცნობილია, ყვავილების და რაღაცა ჯიშების ნაცვლად.
ჩვენ საჩო საბადებელს გვართმევს ეკონომიკის სამინისტრო, ჭიდის ჩვენს მიწებს. არ გვაჩერებენ აგერ, რომ ერთი ორი დღე მოითმინეთო, ორ დღეს და 10 დღეს კი მოვითმენთ, მაგრამ შედეგი რა იქნება? გადაწყვეტილება გვაქვს მიღებული, რომ თუ მაგალითად დამაკმაყოფილებელ პასუხს არ მივიღებთ, გადაკეთვით ვიმუქრებით ნამდვილად.
მოსახლეობას მოგვიანებით მუხაესტატეს რწმუნებული გია ცეცხლაძე და თემის დეპუტატი ჯანსუღ ჯინჯარაძე შეხვდნენ. რწმუნებულის თქმით, გლეხები ამ ეტაპზე მიწების გარეშე დარჩნენ, თუმცა პრობლემა მალე მოგვარდება.
ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეს მიწები გაიყიდა, გაყიდა ეკონომიკის სამინისტრომ, ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე დანარჩენი. ეს გასარკვევი არის ეკონომიკის სამინისტროს ფართობების გარეშე რჩებათ ეს ხალხი.
ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსი მოსახლეობისათვის მიწების ჩამორთმევას შეცდომას უწოდებს და ამბობს, რომ მიწების სარგებლობაში ისევ მოსახლეობას დაუბრუნდება. ბიზნესმენებს კი სხვა ფართობ შესთავაზებენ.
მოსახლეობა გააგრძელებს სარგებლობას აღნიშნული მიწის ნაკვეთებით, როგორც ეწეოდნენ სასოფლო დანიშნულების მიწის სარგებლობას, მოყავდათ კულტურები, ხოლო ინვესტორებისათვის გამოძებნილი იქნება ალტერნატიული მიწის ნაკვეთები. ასევე საჭავის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები.
გლეხები აღნიშნულ ფართობს სახნავ სათესად და საძოვრებად 1930 წლიდან იყენებენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. პარტნიორ რადიო სადგურებს რეგიონებს მიუბრუნდებით ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას. კიდევ ერთხელ ახლა კი შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ. 9:10 და 15 წუთი სრულდება ახლა. ჩამოყვები საქართველოს ამბები მაქვს მხოლოდ ხელთ დროის თარმიდორობით ჩამოყვები თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ქრისტიან დემოკრატი ჯაბა სამუშია მართავს ბრიფინგს მიკროავტობუსების ტენდერში აღმოჩენილ დარღვევებზე საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ოფისში ეკონომიკის სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის დარგობრივი მიმართულების ჯგუფის პრეზენტაცია გაიმართება ITV-ის მედია კლუბის სტუმარი დღეს სამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძეა რესპუბლიკური პარტიის ცენტრალურ ოფისში პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ ხიდაშელი გორის საჩხერი საგარეჯოსა და გარდაბნის რაიონების საჯარო სკოლებიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული პედაგოგებისა და სხვა თანამშრომლების საკითხზე პრესკონფერენციას გამართავს. კავკასიის მედიის სკოლის სტუდენტები გურამ წიბახაშვილის ფოტოჟურნალისტიკის კლასში შექმნილ ნამუშევრებს წარმოადგენენ დღეს. ქარვასლის მიმდებარე სკვერში დღეს გამართება ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი აწყობს პრეზენტაციას უსაფრთხო სკოლის არსებული პოლიტიკის ალტერნატივა ეს დოკუმენტი ალტერნატიული დოკუმენტი მომზადებულია განათლების სპეციალისტების სიმონ ჯანაშიასა და სოფიო გორგოძის მიერ და ბოლოს დღეს სასტუმრო თბილისის მერიოთში ჯაზის საღამო გამართება ჯოზავინურის სინდიკატის წევრები ქართულ პიანის დინი ვირსალაძესთან ერთად დაუკრავენ. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი პროგრამის დღევანდელი პროგრამის მთავარი თემით. პროექტით, რომელზეც ბევრი არაფერია ცნობილი, თუმცა რაც არის ცნობილი ვის აშფოთებს და ვის არა, ამ ყველაფერზე სიუჟეტში მოისმენთ. გარემოს დაცვის მინისტრმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ თურქეთიდან საქართველოში მტკვარი აუცილებლად შემოვა. შემოდის და შემოვა, ანუ იგულისხმა მან. ლაპარაკე ჰიდროელექტროსადგურთა კასკადის ბეშიქ-ჰაიას მშენებლობის შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით, თურქეთის პროვინცია არდაგანში, სადაც სათავეს იღებს მტკვარი, აშენდება კასკადი და იმისთვის, რომ მტკვრის რესურსი მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული, მდინარეს კალაპოტი შეეცვლება და საქართველოში წამოსვლის ნაცვლად თურქეთის ტერიტორიაზე გაივლის. არის ასეთი ინფორმაცია გავრცელებული. გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები მოსალოდნელ საფრთხეებზე ალაპარაკდნენ. ჩვენ გვაქვს ასევე განმარტება, როგორც გითხარით, მინისტრის გარემოს დაცვის მინისტრის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
გარემოს დაცვის სამინისტრო საქართველო-თურქეთის საზღვარზე დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის შესახებ პირველ კომენტარს რადიო თავისუფლებასთან აკეთებს. გოგა ხაჩიძე გარემოს დაცვის მინისტრი ირწმუნება, რომ თურქეთიდან საქართველოში მტკვარი აუცილებლად შემოვა. თუმცა სრულყოფილი ინფორმაციის არქონის გამო ვერ ახერხებს იმის თქმას, თუ რა ტიპის მშენებლობის დაწყება იგეგმება და როდის. მიმდინარეობს საკმაოდ რთული ტექნიკური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და ენერგეტიკული მოლაპარაკებები, ამბობს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
ზუსტად ვერ თუთ რა აშენდება ან რა არ აშენდება ეს არის ამ წუთშიც დღესაც მიმდინარე მოლაპარაკების პროცესი არაფერი ისეთ კონკრეტული არ არის გადაწყვეტ რომ ის თქმასაც აზრი ექნებოდა ხო ჩემ ხრიდან მაგრამ ერთ შემიძლია დარწმუნებით თქვა იმ აპოკალიპტური სურათის საწინააღმდეგოდ რაც იხატა მტკვარი საქართველოში საქართველოს საზღვარზე სადაც აი თურქეთიდან შემოდის მტკვარი ყოველთვის შემოვა მდინარე მტკვარი თურქეთიდან საქართველოს საზღვარზე არ გულისხმობ მე თბილისში ჩამომდინარე მტკვარს რომელიც არის ფარავნის ზადაგზა უამრავი მდინარეების ლიახვების და ასე შენაკადები და ასე კონკრეტულად საქართველოს თურქეთის საზღვარზე ყოველთვის შემოვა მდინარე მტკვარი
იმ პროექტის შესახებ, რომელიც წერილობითი ფორმით გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე ქართულ ექსპერტებს ჯერ არ უნახავთ, გასული წლის დეკემბრის ბოლოს გახდა ცნობილი. სწორედ მაშინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თურქეთი მტკვრის სათავეში ჰიდროელექტროსადგურთა კასკადის ბეშიქ-ჰაიას მშენებლობას იწყებს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თურქეთის პროვინცია არდაგანში, სადაც სათავეს იღებს მტკვარი, აშენდება ჰიდროელექტროსადგურთა კასკადი და იმისათვის, რომ მტკვრის რესურსი მაქსიმალურად იქნეს გამოყენებული, მდინარეს შეეცვლება კალაპოტი. ის საქართველოში აღარ წამოვა და გადაგდებული იქნება მდინარე ჭოროხის კალაპოტში. იქ მშენება რე მდინარე ჭოროხის კასკადის ბოლო წყალსაცავების, კილიჩისა და ისპირის შესავსებად. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად აღნიშნულის შესახებ საქართველოს პარლამენტში ვიზიტით მყოფი არდაგანის ოლქის დეპუტატისაგან გახდა ცნობილი. როგორც ქრისტიან დემოკრატი გიორგი თარგამაძე იხსენებს, თურქეთის პარლამენტის დეპუტატმა მას ეს ინფორმაცია იმიზნით მიაწოდა, რომ ერთობლივი ჩარევის შედეგად შეჩერებულიყო პროექტზე მუშაობა. მისი განცხადებით პროექტის განხორციელება საფრთხეს შეუქმნის როგორც საქართველოსა და აზერბაიჯანს ასევე თავად არდაგანის პროვინციას. მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ალაპარაკდნენ გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და პარტიებიც. მდინარე მტკვრის წყლის რესურსების შემცირება გამოუსწორებელ დარტყმას მიაყენებს ბორჯომსა და თბილისს. სერიოზული პრობლემები შეექმნება აღმოსავლეთ საქართველოს სოფლის მეურნეობას, აცხადებს გია გაჩეჩილაძე, მწვანეთა პარტიის ლიდერი. მას მოსალოდნელი საფრთხეების საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი აქვს.
საქართველოს საზღვრიდან დაახლოებით 5 ხუთი 10 კილომეტრის ქვევით კვარში წყალის ართთარ იქნება, ეს იქნება მშრალი ხევი. სანამ საქართველოში არსებული პატარა მდინარეები არ შეუერთდება მტკვრის ძირითად ნაკრებს, კატასტროფული მდგომარეობა შეიქმნება ბორჯომში, შეიქმნება საშინელი ანტისანიტარული პირობები. თბილისში მტკვარი მოაღწევს ძალიან ცოტა რაოდენობით, დაფხულის პერიოდში ფაქტიურად ნახევარი იმისა, რასაც არის ხოლმე, და თქვენ წარმოიდგინეთ თბილისის კანალიზაცია, რუსთავის კანალიზაცია, რომელიც უერთდება, გამდგომარეობა იქნება თბილისსა და რუსთავის ქალაქებში. აღმოსავლეთ საქართველოს ისე დეფიციტურია წყლის რესურსების თვალსაზრისით. ქნებრივია ტყარში წყალი, რო ასე ვთქვათ, მინიმუმამდე დავა, ჩვენ პერსპექტივაში ჩვენი აგრარული სექტორის სოფლის მეურნეობის განვითარება აღარ შეგვეძლება.
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს განცხადებით, რომელიც სოციალურ ქსელში ფეისბუქის საშუალებით გავრცელდა, საქართველოს მთავრობისათვის მიუღებელია მტკვრის კალაპოტის შეცვლა და მდინარე მტკვრის რესურსის ერთობლივი ათვისების მიზნით ამ ეტაპზე თურქ კოლეგებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, რატომ არ ახმოვანებს საქართველოს ხელისუფლება აღნიშნული პროექტის არსებობას. ეს კითხვა ირაკლი მაჭარაშვილს, მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორს, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიაჩნია და იქვე კითხულობს, თუ რას ნიშნავს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ ნახსენები მტკვრის რესურსის ერთობლივი ათვისება.
თავად ქვეს ამ ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლებმა, რომ ამ მემორანდუმში თითება სხვა საკითხები, ამის სანაცვლოდ თავაზობენ მტკვრის და საქართველოს ენერგორესურსების ერთობლივ ათვისებას. რას ნიშნავს ერთობლივი ათვისება? რასაც ადგილი აქვს ეხლა საქართველოში, რომ რამდენიმე მდინარეზე აშენდება კაშხლები, რომლებიც გაცილებით მნიშვნელოვანი ზიანი შეიძლება მიაყენოს საქართველოს ეკოსისტემას, ვიდრე ამ თურქეთის ტერიტორიაზე შენებარე ხსენებულმა კაშხალმა, და ეს დენი მოხმარდება თურქეთს.
როგორ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, პროექტი განხორციელების შემთხვევაში შექმნის როგორც ეკოლოგიურ პრობლემებს, ასევე შესაძლებელია გამოიწვიოს სამხრეთ საქართველოში მდებარე ისტორიული ძეგლების განადგურებაც. ის საუბრობს იმ კონვენციაზეც, რომელიც თურქეთს ავალდებულებს მიეწოდოს საქართველოს სრული ინფორმაცია დაგეგმილი მშენებლობის შესახებ.
ყანას არ აქვს უფლება, ზედაბიეფში მყოფს, ქვედაბიეფს არ მიცეს წყალი. მიუხედავად ამისა, ერთ-ერთი საკითხი, რის გამოთაც თურქეთი არ არის წევრი ევროკავშირისა და 50 წელი არის ასოცირებული წევრი, არის წყლის საკითხებთან მოუწესრიგებლობა. ერთ-ერთი კონვენციის მიხედვით, ტრანსესაზღვრო ზემოქმედებიდან გამომდინარე, თურქეთი ვალდებულია ჩვენ შემოგვცეს ინფორმაცია რას აშენებს და როგორ ჩვენ საზღვრებთან.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ მდინარე მტკვარი ამიერკავკასიის ყველაზე დიდი წყლის არტერიაა, რომლის წყლის რესურსები მთელი ამიერკავკასიის რესურსების 30% აღწევს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, თემას ჩვენ განმაგდობთ სტუმართან ერთად. ნინო ჩხობაძე იქნება მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აჰა, კახეთს მივაშუროთ, მოგითხრობთ ლაგოდეხსა, სადაც 80-მდე ექთანი და ექიმი გაიფიცა. საპროტესტო აქცია გამართა არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას ახალი კლინიკის თანამშრომლები გახლავანესენი საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართა აქცია. რა სითხოვენ ეს თანამშრომლები? ცლად გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გახლავთ.
პროტესტის მიზეზი ის ხელშეკრულებები გახდა, რომელიც არქიმედემ თანამშრომლებთან ახლა გააფორმა. ექიმებმა ამ ხელშეკრულებიდან შეიტყვეს, რომ მათი ერთითვის სახელფასო ანაზღაურება 160 ლარს შეადგენს, რაც მიუღებელია. ამასთან ყველა ექთნის ხელფასი სტანდარტულია. ექიმებისა და ექთნების განცხადებით, ისინი მუშაობას მანამ არ განაახლებენ, ვიდრე მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება და სახელფასო ანაზღაურება მინიმუმ 300 ლარამდე მაინც არ გაიზრდება. მედიკოსთა პროტესტის მიზეზი ისიც გახდა, რომ მათი ექვსთვიანი გადამზადების ღირებულება, რომელიც გასულ წელს გაიარეს, საკუთარი ხელფასიდანვე უნდა ჩამოაჯრან.
რა თქმა უნდა, მიუღებელი არის. ეს რა თანხა არის? თანაც ყოლას ერთნაირად უხდიან.
აი ხო გამოსულები ვარ ყველა გარე.
მე პირადად დავტოვე, ამათმოფი და გამოვედი. კონტრაქტი არ მაქვს, გასაგებლობას ყველა გამოვედი.
რამდენი და რა ვიცი, 200 ლარი, მაგრამ ხელზე ასაღებია 160 ლარი. 2 დეკემბერს დაიწყეთ მუშაობა და დღემდე არ ვიცით რა პირობებში მუშაობ.
როგორ თქვენ მეც მოელოდითო? როგორ არ მოელოდით მეც? ახალ საავადმყოფოში რო ვარ, ჩვენ იმიტომ გადმოვედით, იმიტომ გადავემზადეთ, რომ გვეგონა რომ რაღაც გვეშველებოდა. 200 ლარზე იყო საუბარი, მაგრამ ეხა აღმოჩნდა რომ თურმე 400 ლარი უნდა ჩამოგვეჭდეს ეტაპობრივად ხელფასიდან.
ყველა სტანდარტული
ხელფასი. კი, ყველა სტანდარტული.
შომითი ხელშეკრულება ამ ეტაპზე გაფორმებულია მხოლოდ ექთნებთან. ექიმებმა კი ამ დრომდე არიციან რამდენ სტავაზობს კომპანია ყოველთვიურად. ამასთან მათთვის შომითი პირობებიც მიუღებელია.
ღამე მორიგეობის დროს დასაჯდომი ადგილიც კი არა აქვს თანამშრომელს. და ეს როგორ შეიძლება? ყველა პირობები დარღვეულია, როგორც შრომის, ასევე სანეპიდემიოლოგიური პირობები. ყველა ერთად წევს ერთ პალატაში და რა ვიცი, მესაშინელება არის. ექიმებს ოთახი არა აქვთ, კაბინეტი არა აქვთ, რომ გასინჯონ. რიგში დგანან როგორც ექიმები, ისე პაციენტები. გვეუბნებიან, ასე ხდება ევროპაშიო. ჩვენ ძალიან კარგი წარმოდგენა გვქონდა ევროპულ სტანდარტებზე, მაგრამ თურმე რაღაც საშინელება ყოფილა.
მას შემდეგ, რაც ექიმებსა და კლინიკის ხელმძღვანელობას შორის მოლაპარაკება ვერ შედგა, მედიკოსებმა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრა მოითხოვეს. არქიმედეს კლინიკის ხელმძღვანელობასა და თანამშრომლებს შორის მედიატორის როლი ამ შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილმა იკისრა. შეთანხმდნენ, რომ მედიკოსები მუშაობას კიდევ ერთი კვირის განმავლობაში გააგრძელებენ. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში კი სასამართლოს მიმართავენ.
ჩემი თხოვნა იქნება დღეს დაუბრუნდით სამსახურს, დაახლოებით მაქსიმუმ ერთი კვირა მე მომეცით, ალბათ შეიძლება უფრო მალე გადაწყდეს ეს საკითხები და მე დავჯდეთ და კიდევ ერთხელ განვიხილოთ თითოეული კონტაქტი.
გამოვიდა ის წნორელი და გვითხრა მეც რას ელოდებოდი.
უტაქტოდ მოქცევას არავის
უკვირა. ხო, შეიძლება ეს ადამიანურად ეთო და მორალზე გულაპარაკებიან
კი. მე კიდევ გეუნები. მე იმას ვერ პირდები, გოგოება, ვერ პირდები და ვერ სამოთხოვ, ვერ შეგირდა თქვენ თავიდანვე 500-ები და 600 ლარები დაგიჭრ, მაგრამ მოვა მაგის დროს გოგოება თქვენ საკმაოდ მაღალი ხელფასი.
ანუ გიას დამლაგებს ანყარაულს რამდენი აქვს ხელფასი? კი, გოი, მაგა. აი ამაზე მე არ გავწვილე. წინა მდებარე ხელშეკრულება.
აღნიშნული საუბრის შემდეგ მედიისთვის კომენტარი არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას კლინიკის ხელმძღვანელმა გიორგი კორაშვილმაც გააკეთა.
ახლა მამამ მიიღო ასეთ ხასიათი, რომ ყველა ერთ იმაზე არიან. მიდის მოლაპარაკება და შეიძლება მათ შეიცვალოს რაღაც პირობები. ამაზე ეს არის და ეს ყველა. Ну, ჩვენ შევიდით რომ შუამავლობას გავაკეთებთ ჩვენ ზემოთ გუნდთან და აქედან გამომდინარე დაგვეხმარნენ ადგილობრივი მთავრობას და მე მგონი ყველაფერი კარგად უნდა გადაწყდეს.
საქართველოს პრეზიდენტმა ლაგოდეხში არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას ახალი კლინიკა გასული წლის 3 დეკემბერს გახსნა და განაცხადა, რომ მოსახლეობა გაუმჯობესებულ მომსახურებას მიიღებდა, მომუშავე პერსონალი კი მაღალ ანაზღაურებას. ექიმებმა, რომლებმაც აქცია გამართეს, მუშაობა განაახლეს, თუმცა იმ პირობით, რომ საკითხი მათ სასარგებლოდ გადაწყდება. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში უფლებების დაცვას სასამართლოს გზით შეეცდებიან. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ხოლა საათი და 27 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნეთარშია პროგრამა დღეს დილი და განვაგზობთ გადაცემას მუსიკით, ოღონდ რა მუსიკით, არ ვიცი, იცის ნიკო ნერგაძე.
ეს დავაბრუნო ძველი ტრადიცია. დღეს არის დაბადების დღე,
ტრადიციების დაბრუნების დღე 13 იანვარი პარასკევი.
ამიერიდან ეგრე არის 13 იანვარი პარასკევი არის ტრადიციების დაბრუნების დღე. დღეს არის ასევე დაბადების დღე ვეინ კოინის, რომელიც არის შემერთეთ საყვარელი მუსიკოსი, არ ეგეთ ჯგუფი Flaming Lips-ი 51-ს გახდა ვეინ კოინი. ანუ კარგი ხნის განმავლობაში არსებობს ეს ჯგუფი, რაც პოპის, ფსიქოდელიური, როკის და ასე შემდეგ ნაზავია ერთგვარი. Ну დაიჭღანე, არ არის ცუდი, მე მგონი მოგეწონება. ეხლა სიმღერას მოუსმენთ Yoshimi Battles Pink Robots გვიან Yoshimi ებრძვის ვარდისფერ რობოტებს.
ეს დადებითი აქვს ამ რადიოს, რომ სახე არ ჩანს წამყვანის და შენ გამყიდე. გისმე?
აი მოუსმინოთ ახლა. The name is Yoshimi. She's a black belt in karate. Working for the city. She has to discipline her body. Cause she knows that it's demanding to defeat those evil machines. I know she can beat them. Oh, Yoshimi. But you won't let those robots მოგეწონა თუ ცუდი იყო ხო არის მიქნე
თვითონ ვიტყვი ხოლმე როგორი სახე მაქვს მიღიმები
და შენ თუ ხანახან ხო არის როგორი სახე გაქვს ამიტომ მე უნდა გავაკეთო კომენტარი
გმადლობთ შენ ჩემი სარკე ხარ 9 საათი და 30 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგზობთ გადაცემას ახალი ამბავით ნიკონ ერგაძე აქვს მიკროფონთან
კერძოდ მოგესალმებით ბურმაში გაათავისუფლეს რამდენიმე დისიდენტი რომელიც კარგა ხნის განმავლობაში იყო დაპატიმრებული 1988 წლის სტუდენტური პროტესტის ლიდერები ასევე ერთი სტუდენტების ლიდერი ბირმა უნდა მეთქვა კაცრავად ასევე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რომელიც 2004 წელს დააკავეს არიან განთავისუფლებულები ზუსტად არ არის ცნობილი თუ რამდენი პოლიტპატიმარი არის გათავისუფლებული, მაგრამ ბირმას უკვე დიდი ხნის განმავლობაში მოუწოდებს და საერთაშორისო საზოგადოება რომ განთავისუფლებინა დისიდენტები. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ლეონ პანეტა ამერიკელი სამხედროების მიერ თალიბების შეხედრების თუ შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს მკაცრად გმობს პანეტამის განცხადება. გუშინ გააკეთა და ნათქვამია რომ 4 ამერიკელი სამხედრო საქციელს უაღრესად სამწუხა უწოდებს მკაცრად გმობს და უბრძანებს სამხედრო ძალებს რომ დაუყოვნებლივ და სრულყოფილად გამოიძიონ ინციდენტი. მანამდე ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაი მოითხოვა ამ ამერიკელი ჯარისკაცების და შეთხეს გავრცელდა ცნობა რომ ორი მათგანი იდენტიფიცირებულია, უკვე სულ მცირე ორი მათგანი შეიძლება მეტიც იყოს ორი შესახებ გვაქვს ინფორმაცია. იაპონიაში მინისტრთა კაბინეტში სერიოზული ცვლილებები მოხდა პარასკევს დილით გადადგა მთლიანად კაბინეტი, ხოლო შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა ესოკე ჰიდონოდა მასში 5 მინისტრი შეცვალა ვიცე-პრემიერად, რომელსაც საგადასახადო რეფორმა და სოციალური სფერო შეეხება, დანიშნეს კაცუია ოკადა, რომელიც ბოლო დრომდე საგარეო საქმეთა მინისტრად მუშაობდა. კაკატლოს ამბებს რაც შეეხება ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციასა და ეროვნულ ფორუმს შორის კონსულტაციების მიმდინარეობას ადასტურებენ თავისუფალი დემოკრატებიც. რა ფორმით და როგორ ვითანამშრომლებთ მათთან უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. უთხრა ჟურნალისტებს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ აბაშიძემ. საქართველოს ქალთა პარტია სამართლიანობის და თანასწორობისთვის ოპოზიციური პარტიების მხრიდან საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბების შესახებ პარტია თავისუფალი საქართველოს ინიციატივას დადებითად აფასებს და უერთდება ამის შესახებ განცხადება. გუშინ გაკეთდა დღეს ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში ჩატარდება პრეზენტაცია თემაზე უსაფრთხო სკოლის არსებული პოლიტიკის ალტერნატივა. ეს ალტერნატიული დოკუმენტი მომზადებულია განათლების სპეციალისტების სიმონ ჯანაშიას და სოფო გორგოძის მიერ და ბოლოს ალია ჰოლდინგის ჟურნალისტი დარეჯან მეფარიშვილი ბოლო დღეების განმავლობაში გამოცემის ირგვლივ განვითარებულ სკანდალს უწოდებს ვანო მერაბიშვილის უცხებაში ქართული მედიის წინააღმდეგ დაგეგმილ სპეცოპერაციას.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკონ ერგაძე, განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით, რის შემდეგაც ჩვენი სტუმარი შემოგვიერთება ნინო ჩხობაძესთან ერთად შემდეგ და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ ერთ პროექტზე. რევა საყევარიშვილს მივესალმებით ახლა სტუდიაში.
დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის.
Heritage-ის ფონდმა და Wall Street Journal-მა მორიგად გამოაქვეყნეს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი ამჟამად 2012, რომელშიც საქართველომ
ცელი სიუჟეტი ჰქონდა ამას.
ხუთი საფეხური დაკარგა, რაც პრინციპში ბოლო წლებისთვის საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელია, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რეალურად კარგი პოზიციები ჰქონდა ქვეყანას ამ რეიტინგში. მეთქვეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმ ჩაშლას, რომელიც ამ რეიტინგის ავტორებს აქვთ გაკეთებული და იმ ახსნას, რომელიც მათ მოუძებნეს საქართველოს პოზიციის დაკარგვას. კერძოდ ნათქვამია, რომ საქართველოს რეიტინგი შემცირდა კორუფციის, მთავრობის დანახარჯების, ბიზნესის თავისუფლების და მონეტარული თავისუფლების მაჩვენებლებში, ანუ საკმაოდ
მნიშვნელოვან
საკატეგორიებში, რაც არსებითად მიუთითებს იმაზე, რომ ამ ნაწილებში პრობლემები უფრო მეტია, ვიდრე იყო.
ანუ რამე კი არ შეიცვალა, უბრალოდ ძველი პრობლემები ხელახლა აღმოაჩინეს თუ
რეალისტ წინ ანუ უკეთესი იყო ახლა კორუფციასთან ბრძოლის მაჩვენებელი, როდესაც არის გაუარესებული, ის იგივე მთავრობის დანახარჯები, როდესაც არის მომატებული. ეს სერიოზული პრობლემაა რასაკვირველია და მითუმეტეს ამ ტიპის რეიტინგისთვის, რომელსაც
2012 ნახონ მერე.
ძირითადად 4 კრიტერიუმი აქვს ამ რეიტინგს, ის რეალურად აფასებს ქვეყნების მდგომარეობას, სწორედ ამ მაჩვენებლებით, როგორც არის იგივე თავრობის მართველობა და გამჭვირვალობა, იგივე ბიზნესზე ზეწოლის ხარისხი, იგივე კორუფციასთან ბრძოლა და ასე შემდეგ. ანუ სწორედ ამ მაჩვენებლებში აქვს საქართველოს პოზიციები გაუარესებული. თუმცა ამავე დროს მთქომია, რომ საქართველოს ეკონომიკას მაინც კარგი მაჩვენებლები აქვს, დაცულია ბაზრის პრინციპები და დაბალი გადასახადები საქართველოს კორუფციის და კერძო საკუთრების დაცვის კუთხით. მართალია სუსტი მაჩვენებლები აქვს და ამიმართულებით რეფორმებს ვერ გამოიღო სათანადო შედეგი, მაგრამ საზოგადოებრივი დანახარჯებით გაზრდილია მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში და მთელ დრიქს სისტემებში მიმდინარე რეფორმებიც პოზიტიურად არის შეფასებული. ევროპის 53 ქვეყანას შორის საქართველო მე-16 პოზიციაზეა, როგორც ვთქვი, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ის 34-ია, რაც შეეხება რეიტინგის ლიდერებს. აქ ტრადიციულად სინგაპური არის პირველ ადგილზე, რომელსაც მოსდევენ ავსტრალია და ახალი ზელანდია.
დიდი მადლობა, ეს იყო რეზო საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:35 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე სტუმართან ერთად ნინო ჩხობაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის გავუტანე ნინო.
დილომშვიდობის მოგესალმებთ ყველას და ამიმილოციების ვისთვისაც არ მიმილოცია გილოცავთ ყველაფერს.
დიდი მადლობა ჩვენ.
ძველით ახალ წელსაც.
კი, დღეს რაც დავიწყე გადაცემა 13 იანვარია პარასკევი თქო ამბობ, მაგრამ უნდა გავიღიმოთ, კარგი მშვენიერი დღე არის. და მსმენელს შევახსენებ ჩვენი საუბრის თემას, ეს გახლავთ პროექტი, რომლის შესახებაც არ ვიცი საზოგადოებისთვის და როგორც ჩვენ სიუჟეტში გამოჩნდა თავად გარემოს დაცვის მინისტრისთვისაც არ არის ბევრი რამ ცნობილი. თუმცა ის რაც ცნობილია, იმან რაც ცნობილი გახდა, შეშფოთება გამოიწვია და ბევრი კითხვა გააჩინა გარემოს დამცველებში და არა მხოლოდ ამიტომაც მოიწვიათ ქალბატონი ნინო, რომ ის გითხრათ პირველ რიგში გარდა იმისა, რაც პრესაში დაიბეჭდა გულისხმობ რეზონანსის სტატიას გასული წლის დასასრულს, რომელიც ეყრდნობოდა თურქი დეპუტატის დეპუტატი იყო მგონი არა პირველ წყარო ვიცამის შესახებ
თურქეთის დეპუტაცია იყო,
რომელიც სტუმრობდა საქართველოს და იმ ასე ვთქვათ იმის იმედით, რომ საქართველოსში შეშფოთებოდნენ პოლიტიკურ რაღაც მას მიიღებდა ეს აქტუალობას საკითხი. მან ეს ინფორმაცია მიეწოდა ქართულ პოლიტიკოსებს, თუმცა არ ვიცი ამის მერე რა ხდება პოლიტიკური თვალსაზრისით. მინდა გითხოთ თქვენ რა იცით, რაიმე სხვა წყარო თუ გაქვთ გარემოს დამცველი ორგანიზაციების სახით თურქეთში?
არა, ნუ წყარო არის ძალიან ბევრი, მაგრამ მეორე მხრივ არც ერთი არ არის დადასტურებული საბოლოოდ. უბრალოდ მე ვერ ვიტყოდი, რომ თურქეთის დეპუტაცია შეშფოთების თვალსაზრისით გამოთქვამდა, ამ ვარაუდს რომ შეშფოთთით და ამიტომ მაინც
ეს იყო გიორგი თარგამაძის ინტერპრეტაცია.
ხო, ეს შეშფოთებული ნამდვილად არიყვნენ, იმიტომ რომ თურქეთს აქვს ძალიან სერიოზული ესე ვთქვათ პროექტები მტკვრის იმ ნაწილზე, რომელიც არის ჯერჯერობით თურქეთის ტერიტორიაზე და იქნება თურქეთის ტერიტორიაზე. თუ ესე ვთქვათ არ გავაკეთეთ ისე, რომ სათავეს აიღებს აწი მტკვარი საქართველოში, იმიტომ რომ თუ გადავაგდეთ იქედან ეს წყალი, ნუ რეალურად
სხვაგან დაიწყება
მტკვარი. თურქეთი და არ დაიწყება, თურქეთიდან არ დაიწყება მტკვარი. ბევრისთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს, ბევრისთვის ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ნამდვილად არ აქვს გარემოს დამცველებს და არც ზოგადად საზოგადოებას დასაწყნარებელი არაფერი, იმიტომ რომ თურქეთის პოლიტიკა წყალთან მიმართებაში არის საკმაოდ აგრესიული და მეოცე საუკუნის შუა რიცხვებში, შუა 70-იან წლებში იქ სირიასთან სერიოზული კონფლიქტი განვითარდა თურქეთსა და სირიას შორის, ზუსტად იმიტომ რომ ჰიდროელექტროსადგურების ესე ვთქვათ კასკადი ააშენა და წყალსაცავების თურქეთმა და პრაქტიკულად სირიამ წყალი ვერ მიიღო საერთოდ. და შემდგომ უკვე ძალიან დიდი ძალისხმევით რაღაცა მცირე ნაწილს იღებს მხოლოდ სირია, ის რაც არ არის საკმარისი. ჩვენ სერიოზული პრობლემა ქონდა ჭოროხთან მიმართებაში და გვაქვს კიდევაც, იმიტომ რომ კომისია, რომელიც მუშაობს ესე ვთქვათ სირიასთანაც კომისია მუშაობს ტრანსპორტის მდინარეზე და ჩვენთანაც კომისია მუშაობს, მაგრამ ნუ შედეგებს ნამდვილად ვერ ხედავთ. Და ახლა დამოიჭრა მტკვარი. მტკვარი ცოტა უფრო რთული პრობლემაა, იმიტომ რომ ჭოროხთან მიმართებაში თუ კიდევ აი მე-20 საუკუნის დასაწყისში ყარსის ხელშეკრულებასთან მიმართებაში იქ იყო გარკვეული ესე ვთქვათ ხელშეკრულება დადებული ჭოროხთან საზღვარზე და იყო საუბარი, რომ რეჟიმი წყლის არ უნდა შეცვლილიყო და წყლის რაოდენობა უნდა ჩამოსულიყო ისეთივე რამდენიც იყო. ჭოროხში მტკვართან დაკავშირებით ჩვენ აი ესეთი მითითება არანაირ ხელშეკრულებაში თურქეთთან მიმართებაში არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსენდება. Და თურქეთი არ არის მხარე არც ერთ საერთაშორისო ხელშეკრულების, რომელიც ეხება წყალსთან მიმართებაში და ერთ-ერთი პირობა, არის გამოთაც თურქეთი 50 წელი ასოცირებული წევრი არის ზუსტად ის, რომ ის არ ასრულებს იმას, რომ ის არ ხდება ტრანსსაზღვრო მდინარეების და ტბების კონვენციის მხარე. ჩვენც არ ვართ. ხოლმე იმიტომ, რომ თურქეთიც არ არის და საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, ჩვენ ქვედა ბიეფის ქვეყანა ვართ ამ შემთხვევაში,
თუმცა
ნუ როგორ არის, იცით, სათავეები, როგორც ზედა ბიეფის ქვეყნები, როგორც წესი არ არიან, ასე ვთქვათ, მხარეები, ნუ ცდილობენ არ იყონ, იმიტომ რომ ძალიან მკაცრია ეს კონვენცია და ძალიან ბევრ მოთხოვნას უყვენებს ზედა წელში არსებულ ქვეყნებს. ჩვენ საკმაოდ სერიოზულად აგვაქვს ერთ-ერთი პირობა ევროკავშირის შესვლის, არის ზუსტად ამ კონვენციის მიერთება და ნუ დღემდე საქართველო ცდილობს, რომ რაღაცნაირად აირიდოს თავი ამ საკითხთან მიმართებაში, თუმცა უკვე ძალიან მკაცრად დაისვა პირობა საქართველოსთან მიმართებაში და საქართველო ალბათ უახლოეს პერიოდში მაინც გახდება ამ კონვენციის მხარე. თურქეთი თავისი პოლიტიკით სანამ არ გახდება, ის ვერ იქნება ევროკავშირის წევრი, არ დაგავუწყდეთ, რომ თურქეთი არის ასოცირებული წევრი ევროკავშირის.
დიდი ხანია.
საკმაოდ დიდი ხანია და მიუხედავად ყველაფრისა, ერთ-ერთი პირობა, მე არ მომბობ რო გადამწყვეტა, მაგრამ ერთ-ერთი პირობა არის ზუსტად ესეთ მხარე. ასე რომ მე ვერაფრით ვერ დავწყნარდები იმას ამემართებაში და ვერ ვიტყვი, რომ ნუ ეს პროექტია და არ არის შესაძლებელი და ვერ განხორციელდება და არ ჩვენ მევიყებ დიდი რაოდენობით. ჩვენ ნახეთ მთლიანი გეოგრაფია და ჩვენი ეჭვი არის და ზუსტად ეს იყო ნათქვამი თურქეთის დეპუტაციის მიერ, რომ მტკვარი იქნება გადაგდებული ჭოროხის მხარეს, ანუ ეს შესაძლებელია თურქეთის ტერიტორიაზე, ეს ერთი არსებობს ესეთი პროექტი. უწინ უფრო სწორედ უფრო ადრე, დაახლოებით 20-იან წლებში, ეგრეთ წოდებული გოლდროს გეგმების შორის საქართველოშიც იყო ესეთი პროექტი, რომელიც გულისხმობდა მტკვრის, ესე ვთქვათ, ახალქალაქი დან გადასროლას სადერევაციო არხით და არხებით შავი ზღვისკენ. ასეთ პროექტი არსებობდა.
დიდი ქვეყანა იყო.
დიდი ქვეყანა ვიყავი, სადაც შეიძლებოდა ციმბირის ქვეყნების გადმოსროლა, ასე ვთქვათ, ესეთი პროექტის არსებობა, რატომ არ შეიძლებოდა ასეთი პროექტიც ყოფილიყო. ასე რომ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს სერიოზულია და ნუ ჩვენთვის დადასტურების წყარო არის ისეც, რომ აზერბაიჯანის მხარე უკვე აცხადებს იმას, რომ ისინი იმედოვნებენ, რომ ნებისმიერი თურქეთის მიერ განხორციელებული ქმედება იქნება საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისი.
არავინ არაფრის წევრი არ არის ობძალენტ აზერბაიჯანს რამგმარეობა?
არის წევრი ამ მხარე.
სმენას შევახსენებ, ნინო ჩხობაძე არის ჩვენი სტუმარი და შევახსენებ გარემოს დაცვის მინისტრის სიტყვებს ახლახან ზუსტად ჩვენ სიუჟეტში მოისმინეთ. ზუსტად ვერ გეტყვით რა აშენდება ან რა არ აშენდება ამ წუთშიც, დღესაც მიმდინარეობს მოლაპარაკეები საქართველო-თურქეთს შორისო. არაფერი ისეთი კონკრეტული არ არის გადაწყვეტილი, რის თქმასაც აზრი ექნებოდა ჩემი მხრიდან. ეს იყო მისი კომენტარის ერთი ნაწილი, წავიკითხე.
ჩემი აზრით აბსოლუტურად კორექტული კომენტარია, იმიტომ რომ მე რამდენიც ვიცი, მართლა მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საქართველო-თურქეთს შორის და არის საუბარი კომპენსირებაზე, რაც არის ყოველდღიურად დაუშვებელი, იმიტომ რომ ეს არის ის თემა, რომელზეც კომპენსაცია არ შეიძლება საქართველოს მიიღოს.
დინარაში გეხდი ამას?
ხო, არ შეიძლება მიიღოს, ეს არის ძალიან მკაფიო პოზიცია საერთაშორისო საზოგადოების, ანუ ყველაფერში შეიძლება კომპენსირება მივიღოთ, თუმცა არა ამაში. იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარე შეიძლება დარჩეს წყლის გარეშე. ეს არის ასპინძა, ასპინძის რაიონი, საიდან ჩემოდის თურქეთი. თქვენ წარმოიდგინეთ პირველი შენაკადი, რომელიც მტკვარი იღებს შემოსულ თურქეთიდან, ეს არის ფარავანი. შემდეგ მოდის ფოცხოვი და არ არის ეს არც ერთი მდინარე ისეთი წყალუხვი, რომ ესე ვთქვათ, მოახდინოს მთლიანობაში ესე ვთქვათ ის აღდგენა, რა წყალი შემოდის საზღვრიდან, თურქეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიაზე. მეორე პრობლემა, რომელიც ამას დაუდგება, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ბედი, რომელიც ასპინძის რაიონისთვის და საერთო ჯავახეთისთვის ძალიან სერიოზული საკითხია. და მესამე პრობლემა, რომელიც ჩვენთვის არამეტად მნიშვნელოვანია, ეს არის სასოფლო სამეურნეო და ტრადიციების განვითარება ასპინძის რაიონში. არ დაგავწოთ, რომ ასპინძა არის ტურისტული რეგიონი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო, და ეს მარტო ჩემი ნათქვამი არ არის და საერთაშორისო აღიარებულია. შესაბამისად ჩვენ ვთვლით, რომ ეს იქნება საკმაოდ დიდი დანაკარგი ჩვენი ტრადიციების, ჩვენი კულტურის, იმიტომ რომ ეს ეთნოკულტურული, თუ არ მიყვარს ეს ტერმინი, მაგრამ ეთნოკულტურული ღირებულება თუ რამე არსებობს, ეს არის სამცხე-ჯავახეთი საქართველოსთვის. ამიტომ ისედაც არის დულ სისტემაში, ეს უფთა გარემოს დაცვითი კუთხით რომ ველაპარაკოთ, წყლის ნაკლებობა გამოიწვის სერიოზულ პრობლემას, სერიოზულ გაუდაბნების პროცესი დაიწყება, ისედაც არის დული ზონა ასპინძა. და კიდევ ერთი ფაქტორი, ჩვენ დაახლოებით უკვე გვაცნობეს ადგილიდან და ჩვენ ამას წინათ ვიყავით, ზუსტად უახლოს პერიოდში ვიყავით ჩასულები და ვაპირებთ, რომ სერიოზულად ვნახოთ გაზაფხულის პერიოდში რა ხდება, იმიტომ რომ როგორც ადგილობრივები გვაცნობეს მოსახლეობამ იმ დაკვირვებით, რაც აკენ ხდებიან ყველა პატარა შენაკადები, ანუ ხელეები, წყაროები სამცხის გაბოლობაში პრაქტიკულად დაშრაო, რაღაცა ხდებაო, რა ხდება, გასაგებია გლობალურ კლიმატის ცვლილება.
ნინო ჩხობაძე ჩვენი სტუმარი და პირველი მსმენელია ხაზზე, როგორც ოპერატორმა მანიშნა. 2988327-ა ტელეფონი. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. ახლა მე რუკა მიჭირავს თანხელში და ესე იგი ისიტრაში, ესე ამას მე ის დემირელის კაშხალი, რომელიც ჭოროხზე აშენდა, უკვე დამთავრების სტადიაში არის, ის ივსება 3 წელიწად ნახევარში. მაგალითის ვიგეთ, რომ ინგურეს ივსებოდა 7 წელიწადი, ესე იგი რომ ეს სახლის კურში იყო და აქ წყლის უკმარისობა არ არის და ამ ტყურის წყალს ვერ წაიღებენ, ეს ისეთი ირიგაციული სამუშები და ჩატარდეს, რომ ოქროს წყალი გახდება. არ ამგონიათ, არც სოფლის მეურნეობა არის მან განვითარებული, რომ დაიხარჯოს ეს სახლი. კი, თუ აშენებენ კაშხალს შეიმსება და მერე წამომწყარი ეს იგივე. მე არ ამგონი აქ რომ ასეთი რაღაცა იყოს, ესე იგი მე ამ საქმეში გარკვეული ვარ, საერთოდ მე ამ მუშაობდი ჩემ პროფესიით და ესე იგი ეს საკითხი მე მგონი რაღაცა სხვა რაღაცა შემოგდებული საკითხი არის, რომ დაიძაბოს პოლიტიკური ურთიერთობა. ეს ვისაც საწყობს, ეს ჩვენთვის ყველაფრის ცნობილია, ეს რომ სიტუაცია ეს ჰორიზონტალური ხაზი აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის.
გასაგებია. გასაგებიათ თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა.
2988 უპასუხო და იცით რა, ჩვენც ძალიან აბსურდული
გვეჩვენებოდა.
ხო, ჩვენც აბსურდული გვეჩვენებოდა. უბრალოდ აქ არ არის საუბარი, რომ დენერის კაშხალზე შევა ეს წყალი და იმ ჭოროხის, ესე ვთქვა, დენერის კაშხლის შევსებაზე იქნება გარანტირებულად. ისინი საუბრობენ, რომ ჭოროხზე და აჭარის წყალზე ხორციელდება ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა, მცირე კასკადების ჩვენ ტერიტორიაზეც და საუბარი არის ამაზე. მეორე მომენტია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, აბსოლუტურად აბსურდული იყო თურქეთ-სირიას შორის წყლის გადაკეტვა, მაგრამ ეს სამწუხაროდ მოხდა. ჩვენ უბრალოდ ვიმედოვნებთ, რომ თურქეთის საზოგადოება, რომელიც არის საკმაოდ გონიერი გარემოს დაცვითი კუთხით და დღეს ჩვენ ვიცით, რომ გარემოს დაცვის სტრუქტურა თურქეთში არის ერთ-ერთი უძლიერესი სტრუქტურა, ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ის უბრალოდ არ დაუშვებს ესეთი ქმედებების განხორციელებას და ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, ანუ ერთ-ერთი კონფლიქტი, ანუ ერთ-ერთი თემა, რომელსაც უფრო სწორი იქნებოდა ეს ერთ-ერთი თემა, რომელსაც განიხილავს ევროკავშირი თურქეთთან მიმართებაში, არის ასასაზღვრო მდინარეები, ჭოროხი, მტკვარი და კარწახის ტბა. და შესაბამისად კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხაზს. მე არ ჩვენი პოზიცია საქართველოს, მე არ ამ შემთხვევაში არაფერ შუაში არ არის, უბრალოდ სუბიექტურადაც ვთვლი, რომ და საქართველოს წინა მოძრაობის პოზიციაც არის, რომ არანაირი საუბარი, არანაირი კომპენსირება, არანაირი ქმედებების ტრანსასაზღვრო მდინარეებზე, მით უმეტეს ზედაპირულ წყლებზე, არც ერთ მთავრობას, არც ერთ პერიოდში არ აქვს უფლება ამაზე იმსჯელოს, იმიტომ რომ ეს არის ის, რაც ჩვენ მოგცა ბუნებამ და ის, რაც უნდა იყოს უბრალოდ შენარჩუნებული. ასე რომ კარგია ჰიდროელექტრო სადგურები, ძალიან კარგია ენერგეტიკა, მაგრამ ისეც უნდა ვიცოდეთ, რომ თურქეთს ზუსტადაც სამხედრო მხარეს ძალიან ჭირდება ენერგორესურსების განვითარება და თურქეთს ძალიან ჭირდება ეს მხარე იყოს მისი კონტროლის ქვეშ, იმიტომ თქვენ იცით, რომ აქეთ მხარეს არის უფრო ქურთული დასახლებები და ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი თურქეთისთვის.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა. გისმენთ.
გამარჯობა.
გისმენთ ბატონო, მოგესალმებით.
აი, სამიზოდ ეცემეთ თქვენ, გაბატონებო. აი, თქვათ მაგალითად თურქეთისათვის, რომ ევროკავშირში შესვლა იქნება მისი ესე მისრაფე ევროკავშირს და ის შეაცერებს ამის შემდეგ იმის გამო ეს უკვე გამორიცხული, რადგან თურქეთის მიღება ევროკავშირში აღარ მოხდება სხვა მიზეზების გამო. თორე რომ მიიღონ ის ევროპას იქეთ ჩაღლაბავს. და რა არის ახლა? აი მაგალითად, როდესაც კაშხალი აშენდება, ის წყალს აუცილებლად გამოიყენებენ იქას სარწყავად. და ამით შემცირდება წყლის ტიპით, მაგრამ აი ეს ხო დედათ მიაღწიას მიაყენებს აგრეთვე აზერბაიჯანს, აი უკვე აზერბაიჯანის იმედზე უფრო თუ ვიქნებით.
აზერბაიჯანის
როგორ ხდება?
აზერბაიჯანის მხარემ გარემოს დაცვის სამინისტრომ აზერბაიჯანის ძალიან კაფიოდ განაცხადა, რომ მათიციან ასეთი პროექტის შესახებ თქვენ წარმოედგინეთ, რომ ასეთ პროექტის შესახებ მათიციან და ისინი იმედოვნებენ, რომ ზოგადად მტკვარი, როგორც მათ თურქულობა მხარემ უთხრა, შემოდის დაახლოებით 3% საქართველოს საზღვარზე და დიდი ზიანი თითქოს არ მიადგება მტკვრის რეჟიმს. თუმცა აქვე აზერბაიჯანის სამინისტრომ ძალიან კაფიოდ აღნიშნა, რომ ისინი მაინც იმედოვნებენ, რომ იქნება ასე ვთქვათ საერთაშორისო სტანდარტი ტების მიხედვით ნებისმიერი პროექტი განხილული. ანუ რას გულისხმობენ ამ შემთხვევაში? არსებობს აგრეთვე კონვენცია, ეგრეთ წოდებული ESPO-ს კონვენცია გარემოს დამცველებისთვის, რომელიც ნიშნავს ტრანსსაზღვრო, ასე ვთქვათ, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშების განხილვას. გვერდით ბეზობელ ქვეყნებისთვის. არის მხარე ქვეყანა თუ არ არის მხარე, მიუხედავად ამისა, ეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში უნდა იყოს მეზობელი ქვეყნისთვის გადაცემული. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ სომხეთში ახალი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებით საქართველოს მხარემ, ისევე როგორც აზერბაიჯანმა, მიიღო სომხეთიდან გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ატომური ელექტროსადგურთან დაკავშირებით, ახალ ატომური ელექტროსადგურთან დაკავშირებით სომხეთის ტერიტორიაზე. ასეთივე დოკუმენტი მიიღო თურქეთმაც. Ну, ამაზე მიდის ახალ მუშაობა. მეორე მომენტი არო, ზუსტად ეს ივარაუდა აზერბაიჯანის სამინისტრომ, რომ ESPO-ს კონვენციის თანახმად თურქეთის მხარე ნებისმიერ ტრანსსაზღვრო, ასე ვთქვათ, პროექტზე ვალდებულია წარმოადგინოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. რაც ეხება დერინეს კაშხალს, ჩემთან სამწუხაროდ ეს დოკუმენტი აგრეთვე იყო თავის დროზე წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ არა გარემოს დაცვის სამინისტროში, არამედ ურბანიზაციის და მშენებლობის სამინისტროში თურქულ ენაზე, ანუ გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში დერინეს კაშხალთან დაკავშირებით. და
არის თარგმნა?
ჩემთან სამწუხაროდ ეს ჩვენ აღმოვაჩინეთ მოლაპარაკების დროს თურქეთში.
ნინო ჩხობაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, 2983-327 ტელეფონის ნომერი. ქალბატონ ნინო, ბოლო დროს საკმაოდ ხშირად ჩვენს ეთერშიც და არა მხოლოდ მედიაშიც არის გამოდიხართ გარემოს დამცველები, ლაპარაკი არის ხან ერთ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტზე, ხან მეორეზე და ამით გამოწვეულ პოტენციურ პრობლემზე. როდისღა არის კარგი ჰიდროელექტროსადგურის აშენება და სად?
ეცეთ
შეიძლება ბევრი შეკითხვას ვსვა.
არა, შეკითხვები ბევრია საერთოდ ჰიდროელექტროსადგურთან დაკავშირებით. ბევრი
შეკითხვა შეიძლება იყოს. როდისღა არის კარგი დენი ხომ საჭიროა ელექტროენერგია?
მცირე საშუალო ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა, როგორც ნებისმიერი გარემოს დამცველი თვლის და ისევე როგორც ჩვენი გარემოს დამცველები, ანუ ჩვენ ქვეყანაში ვთვლით, რომ აბსოლუტურად მისაღებია. თუმცა აი ბოლო პერიოდში, დაახლოებით ბოლო 4-5 წელია, საკმაოდ სერიოზული საუბარი დაიწყო ნანოტექნოლოგიებზე, საკმაოდ სერიოზული საუბარი დაიწყო აბსოლუტურად სხვა ტიპის ელექტროენერგიაზე და ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირმა უკვე ძალიან დიდი კავდაბადებები გააკეთა ზუსტად ასეთი ტექნოლოგიების განვითარებისთვის. არა, როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენ ელექტროენერგია გვჭირდება, რა თქმა უნდა გვჭირდება განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა ის პოტენციალი რაც დღეს გააჩნია საქართველოს სრულად საკმარისია თვითონ საქართველოსთვის და თუ კიდევ ენერგოდაზოგვას შემოვიღებთ და ენერგოეფექტურულ ქმედებებს დავიწყებთ და კანონს მივიღებთ ამის შესახებ, ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი, ჩვენსაც წვიდით უკვე ელექტროენერგიას, მანამდე წვიდით და ეხლა წვიდით და უფრო მეც გავყიდით, იმიტომ რომ როგორც კი ეს კანონდებლობა შემოდის, როგორც კი დაიწყება აქეთკენ მისწრაფება, რასაც მთელი ევროპა აკეთებს და მთელი შეერთებული შტატები, ამერიკაც და კანადაც და არ დარჩა ქვეყანა, რომელიც ამაზე არ მუშაობს. ჩვენ არა გვაქვს ესეთ კანონი.
ძვირია ეგ მთელი ამბები, რაც ეხეთ.
არანაირად ძვირი არ არის, პირიქით, ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან წახალისებული. Ну, ახლა ჩვენ ვარადობთ, რომ თბილისის მერია, როცა პასუხისგებლობა აიღო თავის თავზე და მერების შეთანხმება შეუერთდა, უკვე ეს იყო ძალიან საინტერესო ნაბიჯი და ახლა ვიმედოვნებთ, რომ უფრო მეტ, ესე ვთქვათ, გააკეთებენ, იმიტომ რომ დაიდო გეგმაც და პრინციპში აქეთკენ მიდის თვითონ, მოყოთ მარტო თბილისი. და კარგი იქნებოდა, რომ მთელ საქართველოსზე ყოფილიყო ესეთი რამე გაკეთებული და ეს მოგცემდა ძალიან სერიოზულ დასაქმებას. ამას თუ დაემატება დათფუნება სახლების და მთელი არაახლების მშენებლობა, არამედ სერიოზული სახლების დათფუნება, ძველის რეკონსტრუქციები, რომელიც აძლევს იმდენად კარგ ეფექტს, რომ ნახევარზე ამცირებს დანახარჩს ელექტროენერგიის და საერთოდ ენერგომატარებლის და მითუმეტეს აი ახლა გაზდილ ფასებზე და ამ გადასახადებზე, ეს იქნებოდა საკმაოდ სერიოზული შეღავათი მოსახლეობისთვის. ეს იქნებოდა ძალიან კარგი. მაშინ მაგ შემთხვევაში ჩვენ ახალი ძალიან დიდი გრანდიოზული გეგმების გაკეთება არ დაგვჭირდება და არც არის საჭირო, იმიტომ რომ მთელმა მსოფლიომ უჩვენა და მთელმა პრაქტიკამ, რაც კი დაგროვდა, უჩვენა, რომ დიდი ჰიდროელექტროსადგურები ძალიან ბევრ შემთხვევაში არ არის ისეთი მომგებიანი და რენტაბელური, როგორიც არის მცირე საშუალო გესები ჰიდროელექტროსადგურები და მეცაც გეტყვით, არის საუბარი იმაზეც, რომ საერთოდ ეს ენერგეტიკაც კი ჩაენაცვლოს ნანოტექნოლოგიებს, ანუ მზის ენერგიას ჩაენაცვლოს, მზის გამოყენების საშუალება დაიწყოს ქვეყნებმა და თერმული წყლების გამოყენების საშუალება დაიწყოს ქვეყნებმა. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არის საუბარი თერმო, ასე ვთქვათ, ბურთულ გენერატორებზე, ახალ გენერატორებზე, ახალი ტიპის ატომურ ელექტროსადგურებზეც კი არის საუბარი, თუმცა ეს არ ითვლება გარემოს დაცვის კუთხით მისაღებად. ასე რომ ბევრი წყარო არის და
ასე რომ ჰიდროენერგიის
უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ძალიან დიდი გრანდიოზული გესების მშენებლობას, როგორც არის ნამოხვანი, ხუდონი და ასე შემდეგ და ის კასკადი, რომელიც ახლა კეთდება თუმდაც თურქეთის ტერიტორიაზე, ეს ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი.
ეს იყო ნინო ჩხობაძე, საქართველოს წვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და გადაცემის ბოლოს დაგვრჩენიყო რაღაც დრო პრესისთვის.
მაშ მიმოვიხილოთ პრესას. რეზონანსით დავიწყებ, რომელიც წერს კონტროლის პალატამ ივანიშვილისთვის ცალკე კალენდარი გამოიგონაო. კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის ხელმძღვანელი ნათია მოგელაძე აცხადებს, რომ პარტიების და მათთან დაკავშირებული პირებისთვის ფინანსური ანგარიშგების პირველი ნოემბრიდან წარდგენის მოთხოვნა საგადასახადო წელთან არის დაკავშირებულიო. თუმცა გაზეთი წერს, არა და პირველი ნოემბრიდან დაწყება საგადასახადო წლის, არც საგადასახადო კოდექსი იცნობს და არც რომელიმე სხვა კანონიო. ასევე რეზონანსში წაიკითხავთ, სისხლიანი ახალი წელი აფხაზეთში მოკლულია 3 მილიციელი და 3 რუსი სამხედრო, რუსებმა საზღვარი ბრჭყალებში გადაკეტეს და გალელებს აწიოკებენ. უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ წაიკითხავთ რეზონანსში. ასევე აქვე წაიკითხოთ სტატია, არის ესეთი ქვესათაურით: რა პერსპექტივა აქვს პოლიტიკურ პარტიას ეკატერინე ხვედელიძის ხელმძღვანელობით, სათაურით, რომელიც ბრჭყალებშია გამოტანილი, იურიდიულად ეს უფრო მოსახერხებელი იყო. რაც შეეხება ეკატერინე ხვედელიძის პოლიტიკურ პარტიას, თითქმის ყველა გაზეთში რამეს ნახავთ ამის შესახებ და დღევანდელ მიმოხილვაშიც სადაც შემხვდება გეტყვით. ახალი თავობა გიორგი გუგავა კეზერაშვილის წინააღმდეგ საქმე უნდა აღიძრას. ლეიბორისტები თავდაცვის ყოფილ მინისტრს კიდევ ერთხელ უპირისპირდებიან და გენერალურ პროკურატურას მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრისკენ მოუწოდებენ, რატო ნათალაშვილის პარტიაში მიაჩნიათ, რომ იარაღის კონტრაბანდაში შემჩნეული ნარკომანი ჩინოვნიკი საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობით უნდა დაისაჯოს. ეს ლეიბორისტების სიტყვები იყო და ახალი თაობა იყო. ვერსია ბიძინა ივანიშვილის ტელეკომპანია ეთერში მარტში გავა. 14-დღიანი მრიცხველი ჩართულია, 24 იანვარს გვეცოდინება შექმნის თუ არა ეკატერინე ხვედელიძე პარტიას, გვამცნობს გაზეთი. ტელეკომპანიის სახელი კიდევ ერთხელ იგრიკა არის, კითხვის ნიშნით, რატომ გადაიხადა მილიარდერმა მაგნატმა 2000 ლარიან ლიცენზიაში 2 მილიონი ამერიკული დოლარი. ირაკლი მელაშვილთან ინტერვიუ არის. ვადამდელი არჩევნების დასანიშნად ხელისუფლებას ვერაფერი დააფრქოლებს, რადგან ჩიკაგოს სამიტი მათთვის გადამწყვეტი იქნება. ხუმრობაში გამექსა დრო სწრაფად დაამთავრებს 24 საათზე საქართველოს რესპუბლიკა დარჩა. ივანიშვილის კოალიციის პოლიტიკური შანსები ასეთია: 24 საათის სათაური, დანარჩენი საერთაშორისო ახალი ამბებია და კულტურა. საქართველოს რესპუბლიკა არ გამჩერდებენ, მიეც მუმიებს საჭურჭლი, ათავისუფლებ ამპირები პოლიტიკური პამფლეტის მიხელ სააკაშვილის გამოთქმას. გამონათქვამს ეხებოდა და დაამთავრებ, როგორც ჩვენ ამთავრებ
ხოლმე. დიდი მადლობას მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. მის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდი. დიდი მადლობა.